Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofija.
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Хибридната война е едновременно идеология и индустрия в Русия. Думи на разследващия журналист Христо Грозев пред специалната комисия за европейския щит за демокрацията в Европарламента миналата седмица. Той определя атаките на Москва като всеобхватни – психологически, технологични, икономически и информационни. Усеща се като всяване на страх, не като война, но в това е проблемът, казва още Грозев.
Открит бе документ на руската служба за външно разузнаване, който дава следния съвет. Забравете моралните принципи. Ние сме във война с Запада. Европа не може да се откаже от принципите си, но тя трябва да нарече войната това, което тя е – война. Само тогава тя може да бъде победена с необходимата сериозност и единство. Успехът идва при сътрудничеството между журналистите, разузнавателните служби в Европа, а от критично значение – взаимодействието между страните членки.
Не казвам, че трябва да имитираме тактиката на Русия, но трябва да разберем как действа тя, смята руско-британският журналист Пьотър Померанцев. Можем ли да използваме демократична мрежа срещу криминалната, която тя ползва? Пита той и допълва, че част от решенията могат да бъдат взети от миналото.
Нуждаете се от централен координационен механизъм, който ще диктува нашата политика спрямо тях. Другото, което можем да научим от миналото, е, че трябва да отговорим на точките на натиск на врага. По време на Втората световна война британците извършиха много комуникационни действия спрямо германските войници в горещите точки на Германия. По време на студената война Съединените щати се грижиха за Радио Свободна Европа, което транслираше предавания за човешките права и културата на свободата в Съветския съюз. И днес най-силният сдържащ инструмент за врага би бил нашата подготовка да оказваме натиск в задния му двор. Единственият път към мира е те да се усещат уязвими и да ни приемат сериозно.
Според Померанцев, Радио Свободна Европа все още го има и макар Съединените щати да заплашват да спрат финансирането му, сега е шансът на Европа да се намеси за подобряване на комуникацията с Русия. Дали администрацията на Тръмп помогна за разпространението на руската дезинформация, след като той пое поста президент на Съединените щати, е първият ми въпрос към Нина Янкович, директор на The American Sunlight Project, организация, която работи срещу дезинформацията.
Администрацията на Тръмп беше на ръба да разпусне така наречената бюрокрация, която се бори срещу дезинформацията в Съединените щати. Имаше много и различни офиси в федералното правителство, чиято задача бе да дават отговор на различен вид дезинформация. Не само от Русия, но и от Китай, Иран, за гласуването. Администрацията на Тръмп затвори тези офиси съвсем целенасочено, уволни хората и открито напад и следователи като мен, които вършиха тази работа извън администрацията. Това е неотменна част от тяхната политическа платформа, която да гарантира, че имат пространство за разпространение на дезинформацията. За съжаление, нейното разпространение е нещо добро за тяхната партия. Смятам, че много американци започват да го разбират.
Навлизаме ли във време, в което презрението към фактите ще вземе връх?
Надявам се, че навлизаме във времена, в които хората ще обмислят по-добре каква информация ще консумират. Сега, с тези мита в Съединените щати, които им причиняват икономически проблеми, се надявам те да премислят това, което им се поднасяше. За съжаление, обаче хората имат много личен опит с лъжците. Като че ли на тях им харесва да си казват, че политиците лъжат през цялото време и се радват да не обръщат внимание на това. Смятам, че много хора изпитват, както го нарекохте, презрение към фактите. Според мен, една от причините, поради която хората гласуват за политици като Тръмп и дори Путин, е защото се стремят към определени усещания. Не защото знаят кое е истина и кое не, а защото искат да се почувстват част от нещо. И може би това е не толкова презрение към фактите, а те просто се ръководят от емоции. И това може да се окаже много опасно.
Бихте ли посочили примери, когато пропагандата на Путин печели от действията на Тръмп?
Видяхме, че руската пропаганда се повтаря в овалния кабинет, което според мен беше шокиращо за много американци. Имам предвид срещата между Володимир Зеленски, президента Тръмп, други официални лица и много републикански медии. Чуваме, че политици от Републиканската партия по-често повтарят руските наративи за Украина. Скоро чухме и приказките, свързани с чуждестранната помощ на Съединените щати. Нейното прекратяване също бе повтаряно непрекъснато от администрацията на Тръмп. Аз лично започнах кариерата си с програми в подкрепа на демокрацията от Националния институт за демокрация. Отчасти ние бяхме финансирани по програмата за чуждестранна помощ. В началото на кариерата ми бе поискано тя да се оттегли от Русия. И това беше една от големите цели, които Путин постигна – Съединените щати да заобичат Русия. Сега сме склонни да се оттеглим от други програми на световната сцена, което на мен ми се струва като удар в полза на Русия. Това, че оттегляме американската мека сила от страни в цял свят, а не само тези в руската сфера на влияние. Така оставяме огромен вакуум предимно за Русия и Китай, но и Иран и други регионални сили да предлагат икономическа, здравна помощ за политическите партии. Според мен това е най-прекият път, по който Русия спечели с дезинформация. Виждаме го и по отношение на политиката спрямо Украина и точно това ме тревожи много.
Дали това е наистина обрат във войната в Украина и помага на Путин да я спечели?
Напълно. Когато руската дезинформация се повтаря непрекъснато от президента, вице-президента, държавния секретар, много сенатори от Републиканската партия, които пътуваха често до Украина и дълго време бяха нейни поддръжници, и сега рязко се обърнаха и започнаха да я повтарят като папагали, и когато най-силната страна в света прави това, то има ефект и отслабва Европа. И това наистина е тревожно. Времето се обърна в полза на Путин. Затова сега Европа трябва да продължи по пътя си. Демокрацията се прави тук, в Брюксел, и трябва да се гарантира, че се вдъхновяват демокрациите и на вашите граници.
Звучи добре, но всички знаем, че на Европейския съюз предстоят тежки времена, защото вече е изправен не само пред заплахите на Путин, но и на Тръмп. Вие лично какви механизми за противодействие виждате?
Знам, че трудните икономически времена предстоят за всички. И едно от нещата, за които трябва да си припомним, е, че те се случват отчасти заради Владимир Путин. Той повиши цените на газа и на храните, като удари много от полетата в Украина, където се отглежда житото, а то храни много страни в Европа и по света. Така че основната причина е решението му да нападне суверенна страна на границите на Европейския съюз. А дали разполагаме с механизмите за отговор на руската дезинформация? Още не знаем дали актът за цифровите услуги ще е достатъчен, но в него има доста неща, за които много експерти твърдяха, че са необходими. Например, за достъпа на изследователи до платформи, така че те да правят проучвания от обществен интерес за дезинформацията. Не само вътрешна, но и външна. В него има и доста мерки за търсене на отговорност за платформите. Аз лично смятам, че е необходимо повече търсене на отговорност от хора като Илон Мъск и Марк Зукърбърг, които сега прекалено много се съобразяват с Тръмп. Седяха на първите редици при неговата инаугурация и правеха всичко по силите си, за да му дадат средствата за комуникация. Смятам, че Европа е много наясно какво означава да сложиш ръка върху тях, а именно първата стъпка към авторитаризъм. И аз бих казала, че вече в Съединените щати имаме автокрация. Така че този акт е наистина мощен инструмент, но Европа трябва да остане твърда и да го приложи, както и глобите заложени в него, но също и да осигури достъп до данните и мерки за прозрачност за изследователи като мен.
А виждате ли специфични мерки, които да се приложат за Източна Европа? Защото руската пропаганда е особено силна в България и определено намира почва.
Има няколко случая, при които има силни исторически връзки между Русия и приемащата страна, но дезинформацията беше успешно преборена. Говоря за балтийските държави, Грузия, а и Украина. Сега там има война, но преди руската пропаганда намираше големи дупки. Тези страни инвестираха в образованието на хората по информационна грамотност, да мислят откъде идва информацията, кой стои зад нея, каква е неговата цел. В балтийските страни се инвестира много сериозно в обществените медии. Изключително е важно да се оборудват хората с факти. Ако погледнете Обединеното кралство, ще видите, че те имат до голяма степен същите проблеми, като в Съединените щати. Но когато ги попиташ кой е източникът им на информация при кризи, всички казват BBC. Същото е и при финландците, които са малко по-недоверчиви към руснаците от някои други страни и инвестираха около $200 на човек в финландските обществени радио и телевизия. Обществените медии са толкова важни, защото учат хората как да плуват в тази изключително объркана информационна среда. А извършителите трябва да се назовават бързо и активно, така че хората да са наясно с информационните кампании и тяхната цел. Когато Русия започна пълномащабната война в Украина, администрацията на Байдън и британското правителство декласифицираха част от разузнавателната информация, която показваше, че Русия се е готвила да нападне доста преди това. Тогава хората ще бъдат по-малко склонни да вярват на руската пропаганда и това трябва да се направи по-стратегически в страни като България.
Евранет Плюс по Българското национално радио.